Amarauna, Gorka Otaegi. Zeinen hotx bereziak, batzuetan deserosoak ere bai, baina zeinen hotx bereziak oparitzen dizkigun batzuetan naturak. Eta hotx hauxe, ez dakit norbaitentzat behar bada kilkerraren hotxaren antza izan dezakeen hotz hori, beste batzuentzat behar bada musika elektronikoarekin zerikusia izan dezakeen hotx hori da naturak oparitu digun horietako bat. Javier Erkizia, soinu artista, egunon.
Baita zure.
Zer ari gara entzuten hor? Zer da hotx hori? Naturaren adela bai, baina ze hotx da entzuten ari garen hori?
Bueno, ba, pentsatu, nik entzun nuen lehenbizko handi, pentsatu nuen hauri jasotzeko erabili nuen mikrofona ondatu egintzela. Osa, ez zabiltza aitzurrun ere.
Hemen, Igor teknikariak ere esan momentu batean, etzazu denbora luzez utzi hotx hori bestela jendeak pentsatuko du irrati aparailua ondatu zaiola.
Bueno, guitze egiten ari gara bitartean gaitzerdi.
Hori da.
Bueno, editzen, aditzen ari garen hau, algen soinua, bai? Alge keite duten soinua da. Aixusen, Zanzibarren grabatua, bai? Afrikan, Tanzanian, Zanzibarri irla hortan. Eta, bueno, Zanzibarren oso itxas gora eta itxasbera oso biziak izaten dire. Eta orduan, itxasberetan olako ondartza erraldoia sortzen dire, bai, igual, ez dakit, ba, kilometro tardiko ondartzak. Itxasoak ikaragarritzen duki berera, bai? Eta orduan gelditzen dira alako, ez dakit, urmael tiki mordo bat, etartean, eta hor, ba, alga pila bat agertzen dira. Eta orduan beraz, itxas bera dagoenean, eta eguzkia, ur gutxi dagoenez, eta eguzkiak ez zuzenego jotzen dionean, algak ezten dira fotosintesia egiten. Eta hause da, algak fotosintesia egiterekoan sortze duten soinua.
Hori da, beraz, algek hotxa ateratzen dute, Xavier? Algek soinua egiten dute?
Bueno, claro, nik hori ez nekien, ez nuen imaginatu ere egiten, bai? Eta, baina egia da, algez gain, bai, landarek soinu egiten dutela, eta landarek entzuten dakitela ere, ba, hasta gidez, badaude, ba, enbeat sinezkera, baina baitan ikerketa zientifikoak ere, eta aspalditik gainera, ez da, regun ukele nik ezagutzu da zaharrenetakoa, segurazki, 17. mendekoa da. Baina egia da, 20. mendean, ez dakit modan jarri zelako, ez dakit zergatik, bai? Baina badela, enbat liburu batzuk, bueno, erraten zagun, jatorria egitez berdinetakoak, pixkat, landarek egite duten soinuak eta landarek entzuteko duten gaitasunari buruz ari direla. Batzuk, badire, ez dakit, gogoan dut orainera, bote prontuan, 1949, okera ezpelmenago, Franklin Loer izeneko apaiz batek, aipatu zuen, otoitz egiteak ere mesede egiten ziela, ez bakarle landarei, aziei ere bai? Eta horren ez dakit dine gero landarek nola erantz gozuten horreri, baino badire olako kontuak. Eta hoien artean, badire kasu batzuk gero behar bada ja nolabait ikerketa zientifikoak eta baliabide teknologikoak soinuak entzuteko baliabide teknologikoak obetu diren einean, badire hasik olako kasu oso beresi batzuk, bai? Eta ratxe baterako 2000-garren urtean eta 2000-an pikon, bai, ja, 21. mendean ikerketa zientifiko batzuk erakutsi dute, landarek ez bakarrik entzuteko gaitasuna dutela, baizik eta erantzuteko gaitasunari dutela, ez? Eta
ez
bertzen artean bai eta erabili izan dire ratxe baterako modu esperimentalen beti ere, baino xomorren plagak daudenean, bai? Hoiei nola horre egiteko teknika bilatzeko, teknologia modura erabili izan dire soinuak. Eta adibidez, entzuko dugu orain hoietako bat, entzuteko ze soinuari buruz ari garen.
Hori zer da, xomorroen hotxa, edo algena, edo ze hotx da hori?
Hau da xomorroen hotxa, eta hau, 2000-garren urtean, nonbait, Ipar-Amerikan, alako plaga bat egonten, xomorro plaga bat, bereziki, baratzei eragiten ziena, eta letxugei, eta bar. Eta, soinu hau jaso zuten ikerlariek, ondoren ez da duzuten, soinua jarri ezkero landarei, bai, letxugei, erratxe baterako, bai, letxugak azkarrago azten zela, alegia, letxugak soinu hori entzun, bai, vibrazio hori jaso, eta orduan azkarrago eta osasuntsuago azten zirela, eta orduan, ba, bueno, ba, dirudienez, zenbait, bueno, ba, ba, nekazarik erabili zuten soinu hauek, letxuga osasuntsuagoak eta produkzio handiagoa egiteko, bai? Sortzeko ondorioz.
Ze gauza bitxia, bai. Soinua entzuten dute beraz algek. Orain, Espainiako kostan, Espainia hegoaldeko kostan, arazo larria izaten ari dira alga inbaditzaile batekin. Rugulopterix okamurae izeneko alga inbaditzailea da, eta klima aldaketaren laguntza, zikerlariak alasan dute behintzat, ari da ugaritzen izugarri, alga inbasorea da, ari da ondartzak betetzen, arrantzalei ere hainbat arazo sortzen ari zaizkie. Euskal kostaldean ere ja ikusi da, horrelakoren bat edo beste, eta arazoren bat edo beste ere egiten hasi da alga inbaditzaile hori. Nik ez dakit alga horiek ere antzeko hotxa aterako dute duten, Xavier, behar bada Kantauri itsasoan edo Mediterraneoan ere sartu beharko duzu hidrofono hori, eta ea ze hotx entzuten den hor, eh? Agian alga horiek ere hotx aterako dute.
Bai, ez da, eta ere gehiago arranguzuk, erratxe baterako txingudila etortze balen mazara, eta guk erabentzik jugun hidrofono hauek, bai, urazpian soinuak jasotzeko gai diren mikrofonoek, bota ezkero, normalena da hori entzutea. Eta normalena da ere, edo zin, bueno, errekatan behar bada, ur korrienteagoa dagoenez, zailagoa da entzutea, soinu hauek, aiz igorre txikia dirilako, baina edo zin urmael, edo zin urtegi, eta barretan, beti hau entzungo da. Eta munduko itsaso gehienetan ere, hidrofonoa zera ureta botatzekoa, nagusiki bi soinu entzuten dire, bat da, algena, bai, eta bertzea da, ba, gambak eta olako animali txikitsuak, bai, horiek ere sortze dutelako izugarrizko berain tamainorako, bueno, erranoi da, zentzeldik erranoi dute, gambak direla munduko animali zaratatxuenak. Sortze duten soinua, konparazio bere tamainorekin, bai, ikaragarria delako.
Ja, okurritu orduan, bai, Xavier, egin genezakela, bai? Serie bat egin genezake, tarte honetan serie bat egin genezake, uretako soinuekin. Askorako emango luke horrek.
Ez dakit, askorako mango nuke, baina ez dakit oso divertigarra izango litzaken hori errango bueno, izut, bai?
Bueno, kuriosoa bintzat bada, ez, gamba batek, otarra inxka batek adibidez, ze hotxa atera dezake, ez da, guk uste dugu ez dutela hitz egiten, eta kontua da, hotxak ateratzen dituztela, ez dakit hitz egiten dute, baina, bueno, hotxak ateratzen dituzte, eta hotxen bidez komunikatu ere, bai, kasu askotan. Akaso,
bai, bai.
Entzun dugu, ez, landareek ere gaitasuna dutela, eta zientifikoki demostratuta dagoela, gauzak entzuteko gaitasuna dutela, eta horren gauza horien aurrean erreakzionatzeko, eta behar bada horregatik kantatzen zaie hainbeste lorei eta landarai, horregatik ikusten genuen Goenkalen Maria Luisa bere geranioi kantari eta hitz egiten, eta bar.
Ba, litzek, ez dakit nik Maria Luisak algak entzuten, Maria Luisa algak entzuten jarri gotezen behin ere, baina, bueno, ez dakit nik hor ze puntura nio badagoen, seguroski egitik zego ze badago, baina hor bada kontu bat eta beti behieta barri zazen zaigula, eta da, oraindikan, zintzek ez du lasmatu, bertze espezie batek zer entzuten duen adierazteko edo jakiteko balioko duen tresnarik. Ez da gure artean ere. Hau da, nik imaginatu nahi dut zuk erratxe baterako nik bezalatxu entzuten duzula, bai? Baina ezin dut jakin, bai? Eta orduan egiten diren test bakarrak da non galtzen ote duzun gaitasun hori, baina ez zer entzuteko gaitasuna duzun, bai? Eta orduan tonteri bat ematen du horrek, baina espezie arteko komunikazio buruzari garenean ikaragarri garrantzitsua da. Eta horregatik behar bada azkeneko urteotan bapatean konturatu gara, bueno, zegoela arazo bat soluzionatu gabekoa, eta ikerketa hauek ikaragari ugaritu dire, eta momentutan ari dire eskubritzen, eta ba, igelak ultrasoinak erabiltzen dituztela, ba, espezie ezberdinak ere, guk entzuten dugun hortaz gain, eta guk jasotzeko gai izan garen horrez gain, bai, badituztela komunikazio sistema kompleksuagoak, eta gure entzumenetik at geratzen direnak.
Mm-hmm. Entzungo dugu beste alga mota bat, Xavier?
Bota.
Ematen du eurizaparrada bat, ez, grabatuta, adibidez, ez da? Mikrofono batekin eurizaparrada grabatuko bagenu, behar bada antzeko zerbait entzungo genuke.
Izan litzake, eta ez da bilo oin urrun ere, zuek imaginatu, hau dela, soinu hauek edurela, hidrofona uretara bota, karo, alga mordokoa, milaka alga dago, uretan, bai, etengabe, oso ezagiz zentrimetro gutxi batzutako urarekin, eta horren denak hasten dire fotosintesi egiten eguzkia gogoriotzen duenan. Beraz daude, alga osto nola baita erratiagatik fotosintesi egiten. Gure begiak ez dira gai ikusteko fotosintesi horre sortzen dituen oksigeno burbuliak, baino hidrofona jasotzen ditu soinuek. Beraz, bada, euriarekin ez, gertatzen antzeko zer, guk euria ikusten dugu, ez dugu ikusten euriaren tanta bakotxa, ez? Balako zeo zer bada, bai.
Hori da, beraz, realitatean, kasu honetan, airea da entzutzen ari garena, ez da, algen fotosintesi horretatik ateratzen diren gasek, eta burbuila horiek egiten dituzten zaratatxoak. Haizu, eta zertarako hori, balio digute soinu horiek? Alegia, entzuten ditugu, ez ditugu lertzen, ez dakigu landareek eurek ere entzuten ote dituzten, eta zu, joan zara, soinu horiek grabatzera, do joango zara, hobeto esan da, izan zara eta izango zara, soinu horiek grabatzen berriz ere Zanzibarren, Tanzanian. Zertarako?
Bueno, begiaren deskubrimentua lehen erranizu bezalaneko kasualidadez izan zen. Bai, oran dela pare bat urte, ba, Samsara, Lois Patillon Samsara filmea grabatzeko, ba, Tanzanian ibili ginen, eta bada estena bat, emakumeak, alga biltze diusten emakumeekin. Bueno, estena bat baino gehiago egiaren filman. Eta, bueno, ba, zinea, imaginatzen duzu nola den, ez? Aztentzara errodatzen, bat mozten da ordu erdiz ez dakit zertako, eta ez dakit zer egin, eta holako batean kasualidez hidrofona bota, eta deskubritu nuen soinu hau, bai?
Ja, baino, batzuk kafea hartzera joaten dira, beste batzuk erretzera, eta zu berriz, soinuak eizatzera.
Bueno, itxasuan zaudenean, ez dakit ez dago kafetegia unitzik eskura egiaren, eta orduan hobea izaten da, bertze distrakzio bat topatzea. Mialako kasualidez lortutako soinu honek, nik gogoan dut, ni egun hortan errodajeak ja bostatxola bueno, egin nuen egin beharreko lan nahekin, baina ja horrengon, gelitu dintzen hori zerrote dari, ez? Eta gogoan dute, gau hartan, apenas lo egin duela, topatzeko ze izan zitzik ez soinu hori, bai? Eta horriakin nuen, bazirela zenbait ikerketa zientifiko eginak, balgen soinu hori buruz, eta are gehiago, ikerketa zientifiko hobek ondoro estatzen duten, eta hau ja probatua dago, aldaketa klimaterioko egin, ja gaipatu duzulen algen inbazioak eta bar, uste dute, interesgarri dela ikusteare konparazio hau, aldaketa klimaterioekin badire zenbait koral arrezife bai, ba erreta geratu direnak bai, komila artean eta ba bueno, ba utziak ere bai. Ba, deskubritu dute soinu hau jarri ezkero, altavozen bidez, bai. Birpopulatzeko arrezifoiek birpopulatzeko gaitasuna lortzen dela. Alegia, soinu hauek guk ez ditugu entzuten, baino arraiek bai entzuten dituzte, bertze gaineko espezie, ba bolusko txikiek eta bar entzuten dituzte. Beraz, soinu honek erakarri egite ditu. Animali horiek, eta koralak birpopulatzeko balio dute. Bai. Beraz, guk soinu garraro bat entzuten dugu, baina egiarren soinu horrek bere jatorrizko habitat hortan urazpian, bai, behar bada guk uste baino aiza garrantzia handiago dute.
Lagun dezake, behar bada, ez da, espezien galerari eta ekosistemen zuntziketari aurre egiten behar bada, ez da? Begira, hori ere...
Bai,
lanabez izan daiteke soinu hori. Zu dena den, etzara horretarako joango, ez? Zu etzara zientzialaria, eta ez dakit, zer egingo duzu artelanen bat soinu horiekin, baduzu buruan instalazioaren bat egitea, edo bestelako proiekturen bat, seguru baduzura zerbait buruan.
Bai, zerbait daramakit buruan, bai, eta gainera bada erreferentzia oso polit bat ikaragarri matxidudan liburu bat, haure, ez dakit jaan den hitzak jakingu duak kasu bertze batzuk ez, baina historiako lehenbiziko argazki liburua algen zera, liburu bat da, bai, zianotipiako handikan argazkia guk ezagutzutuk bezala asmatu etzeneko garaibatekoa, eta emakume batek egin zuen Anna Atkins izeneko erresuma batuko emakume batek. Eta uste dut badagoela hor lako, bueno, lotura bat ikerik ikusiko dut, haber ze topatzen dudanan, baino jakina, serio jarri behar maiz, nien ez bioakustikana ditua, bai? Eta bueno, ikasi nahiko nuke soinuei buruz gehiago. Baino bada hor gauza bat, uste dut polita dela, eta baina ulertzeko soinu txiki batek noraino handik tiraka, ez, noraino iritsi gaitezken, ez, jakiteko du ulertzeko. Eta kasu honetan, Tanzanian, Zanzibarren zehazki, alga bilketa da, emakumeek, bueno, Tanzania herrialde musulmanara da, eta emakumeek ez dute nahi duten tokietan lan egin momentuz behintzat, bai? Nahiko gizarte zurruna eta estua da zentzortan. Eta orduan beraien lanabez nagusena bereziki ba, nekazalgunetan alga bilketa da. Orduan, beraikin izketan, filma grabatzen egin jodatean, bitartean, konturatu nintzen leku batzuetan algak egon bai, baina etzutera soinurik egiten eta bertze batzuetan bai. Eta orduan, beraikin izketan hasi, eta konturatu nintzen bazera patroi bat hor, bai? Zanzibar inguruko kostalde guztia dena hotelez beteta dago, eta hotel hoiek ez daukate beraien urzikinak garbitzeko sistema egokiturik. Beraz, azkenean, dena isurtze dut itsasora. Eta isurketa hoietan, ba, kimikoak ere, ba, kloroa, eta bertzelako kimikak botatzen dituzte, eta bota ala, bai, beraien alga baratze horiek ondatze dituzte, erre egite dituzte. Eta orduan, konturatu nintzen, soinu honen bidez, emakume hauek ere, jakin dezaketela zein den leku egokiena, beraien algak landatzeko. Bai? Segurazki, beraik bertze jakintza izango dute, eta niz naiz inor baino listegoa jarriko zera, ez, kontu hauetan. Baina, sinetxin nahi dut, behar bada, ba, bueno, hidrofona hauetako bat, beraikin egintza, hauek egitea, mikrofona egitea, ez da bat ere zaila, eta beraikin egin, eta baten bat utziko dietela, bueno, ulertzeko beraik ere bai, bueno, ba, beraien algen, alga kultura hori, bai, obetu dezaketela, soinu hauei arreta jarrez. Eta hori ustut, puntu garrantzitsua dela.
Ez behar bada, soinu hori entzuten ez bada, edo soinu hori behintzat algen hotx hori entzuten ez bada, agian izango da, ur hori oso kutsatua dagoelako, behar bada, ez da? Eta horrek ere lagun dezake uraren kalitatearen nolabaiteko lagin bat izaten.
Horixe da, eta hori da konturatu ginena, bertan, iaia kasualidaz, ni galdizkasi dintzena berei, bereik segiden arrantzaten ez, lehen organitun baratzeak, baina hotel ontatikan zehozar egingo zuten, eta ja horrezta algarik jasotzen, bai? Edo ez dire kalitate honekoak, edo ez dire honak ateratzen, edo dena dela, ez? Orduan, bueno, hor bada gurutzatze, ez, kurioso bat, ekonomia, emakumeren papera ba, Tanzaniako gizartean, ekologia, aldaketa klimatikoa, turismo, ez? Eta dena azkenean, baina olako soinutxo abstrakto batean laburbildu daitekena edo behintzat soinu horren bidez, ez, adirezi dezakegu ze arazo dauden, ez, soziopolitikoak eta bar, klimatikoak, ekologikoak eta bar. Eta ez dut hori dela azkenean ere bai, ez dakit, niri behintzat nire ofizioari, ofizioan dagoen gauza ederrenetako bat, ez, gauza itxura batean abstrakto batetik iristera bertze dimentsio puskaz handiago batera.
Pentsa zenbat gauza, eh? Zenbat gauza esaten dituen edo esan ditzakeen soinu arraro honek.
Kantu batek baino goiak, azen.
Hori da, behar bada bai. Agian maitasunaz ere hitz egin dezake soinu honek. Auskalo. Xavier Erkizia, soinu artista. Eskerrik asko, eh? Bidaion.
Zueri.
Tanzaniara.
Eskerrik asko, ongizan.